Nie je preto jedno, odkiaľ pochádzajú. Slovenské potraviny sú oveľa čerstvejšie ako tie, čo musia cestovať tisíce kilometrov. Navyše celý proces výroby máme pod kontrolou, od farmy až po pulty. Značka kvality SK je symbol, ktorý garantuje, že výrobok pochádza zo slovenských surovín a bol u nás aj spracovaný, teda nie len zabalený. Zaujímajte sa o pôvod vašich potravín. Značka kvality SK. Najkvalitnejšie slovenské potraviny.
Poďte s nami, s vašimi myšlienkami. Rádio Lumen.
Pokojné sobotné popoludne, milí priatelia. O tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. 27. októbra si Černová pripomenula 110. výročie tragických udalostí z roku 1907. Slovo má cirkevný historik a farár v Selciach dr. Gabriel Brenza.
27. október je pamätný deň tzv. Černovskej tragédie. Tak dejiny pomenovali brutálny zásah uhorskej polície proti veriacim v Černovej pri Ružomberku. Bezprostredným podnetom bol spor o vysviacku novopostaveného kostola v Černovej medzi veriacimi z obce a medzi spišským biskupom Alexandrom Párvim. Černovskí občania trvali na tom, aby vysviacku kostola uskutočnil ich rodák Andrej Hlinka, vtedajší ružomberský farár, ktorý sa o vysviacku kostola veľmi zaslúžil. Z tých 80 000 nákladov na výstavbu kostola po väčšine pri zbierkach pozhaňal práve on a veľa dal aj zo svojich osobných úspor. Avšak práve vtedy, v roku 1907, mal Hlinka spor so svojím biskupom pre politické veci. Totiž v roku 1906 on pri voľbách do uhorského snemu robil kampaň, alebo teda sa angažoval, agitoval v prospech Vávra Šrobára a kvôli tomu sa dostal do problémov s uhorskou mocou aj so svojím biskupom. Ten ho najprv pre politickú činnosť suspendoval a potom ho suspendoval aj od kňazstva pre podozrenia, ktoré boli nepravdivé. A práve vtedy v roku 1907 bol Hlinka suspendovaný a napriek tomu biskupský úrad v spišskej kapitule trval na tom, aby sa vysviacka uskutočnila v poslednú oktobrovú nedeľu 27. októbra a povedla ňou pána farára či pána dekana zo susednej obce Lisková Martina Pazúrika, ktorý sa vybral práve v nedeľu do Černovej. Okolo 10. predpoludním sa objavili v Černovej dva koče, v jednom sedel slúžny, v druhom sedel práve pán dekan Pazúrik s ostatnými kňazmi a chceli sa dostať ku kostolu, pričom im dáv asi 300 veriacich zastal cestu a začala medzi nimi potýčka, začali rozhovory o tom, že oni chcú, aby im kostol vysvetil práve Hlinka. A práve pritom došlo k tomu, že sa začali kone plašiť, dostali sa koče do obklúčenia veriacich a kto si v panike hodil kamene na koč, a slúžny vtedy vydal povel žandárom, aby strieľali a žandári pri tejto streľbe zastrelili 15 veriacich, 10 ťažko zranili a 60 ľahko. A práve táto skutočnosť masakry, ktorá sa stala v nedeľu, kostol sa nakoniec nevysvetil, vyvolala značný odpor európskej verejnosti, mnohé svetoznáme osobnosti ju odsúdili. Andrej Hlinka bol vtedy na turné, na takej rečníckej ceste, ktorú absolvoval na Morave. Táto prednášková cesta po moravských a českých mestách sa skončila jeho triumfálnym príchodom do Viedne, kde ostro proti tragédii vystúpil v rakúsko-uhorskom parlamente, vo viedenskom parlamente, pričom bol aj odsúdený pre poburovanie a ešte tohto roku 30. novembra musel nastúpiť svoj trest vo väzení v Segedíne. On sám sa odvolal voči nespravodlivej suspenzii a my vieme, že apoštolská stolica, ktorú tedy viedol svätý otec, dnes už svätec Pius X, dala za pravdu Hlinkovi. Biskup Párvy z neho musel trest sňať a on bol znova uvedený ako farár do svojej farnosti v Ružomberku a na Petra a Pavla v roku 1910 nakoniec kostol svojim rodákom posvetil. Ale toto najväčšie krviprelievanie v Uhorsku v čase dualizmu vyvolalo značný odpor. Dovtedy Uhorsko bolo brané ako liberálny a tolerantný štát a Slováci sa dostali v európskej verejnosti do povedomia a Aj skutočnosť, že sú utláčaní a maďarizovaní, veľmi rezonovala u európskych vzdelancov.
Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola Ružencovej Panny Márie v Černovej. Svätú omšu celebruje monsignor Cyril Vasil, arcibiskup, sekretár kongregácie pre východné cirkvi vo Vatikáne. Koncelebruje spisky diecézny biskup monsignor Štefan Sečka a ďalší kňazi. Na úvod prítomných privítam miestny správca farnosti Jozef Trstenský. Na organe hrá Jozef Koma, účinkuje spevácky zbor Máje pod vedením Ľubice Ptančíkovej. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme ničím nerušené počúvanie.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami.
Vážení prítomní, bratia a sestry, vážení poslucháči Rádia Lumen, srdečne vás všetkým vítam v chráme Panny Márie Ružencovej v Černovej na svätej omši, ktorú slávime pri príležitosti 110. výročia smutne známej udalosti, ktorá vošla do dejín pod označením Černovská tragédia. Násilne pri nej zahynulo 15 veriacich Černovej. Desiatky ďalších boli zranení a následne mnohí súdení a väznení. Sláveniu dnešnej svätej omše bude predsedať jeho excelencia vladyka Cyril Vasil, sekretár kongregácie pre východné cirkvi. Spolucelebrantom bude spišský sídelný biskup monsignor Štefan Sečka a prítomní kňazi. Otcovia biskupy, bratia kňazi, srdečne vás vítam. Dovolte mi, aby som osobitne privítal medzi nami vzácnych hostí, excelenciu veľvyslankyňu Norského kráľovstva, Rudolfa Urbanoviča, štátneho tajomníka ministerstva vnútra, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, pána Juraja Blanára, predsedu Žilinského samosprávneho kraja a poslancov vyššieho územného celku, pána Igora Čombora, primátora mesta Ružomberok a poslancov mesta Ružomberok, prítomných primátorov a starostov miest a obcí a ich poslancov, zástupcu Katolíckej univerzity, predsedov a členov spoločenských a kultúrnych inštitúcií, organizácií a spolkov. Všetkých vás srdečne vítam.
Bratia a sestry, v tejto chvíľke ticha, vľbme sa do seba, spýtujme si svedomie, aby sme mohli náležite sláviť sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja veľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu i Pánu, všetkých anjelov a svätých, i nás, bratia a sestry, nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do života večného.
Amen. Kyrie eleison. Kyrie.
Modlíme sa. Všemohúci Bože, zošli nám Ducha Svätého a zapáľ naše srdcia ohňom svojej lásky, aby sme vždy zmýšľali a konali, ako sa Tebe páči a úprimne Ťa milovali v našich bratoch a sestrách skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
Čítanie z prvého listu svätého apoštola Jána. Milovaní, my vieme, že sme prešli zo smrti do života, pretože milujeme bratov. Kto nemiluje bratov, zostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. Čo je láska, poznali sme z toho, že Kristus položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov. Ak má niekto pozemské imanie a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže byť Božia láska. Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Počuli sme Božie slovo.
Pán s vámi. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: keď tvoj brat zhreší, choď a pokarhaj ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby každá výpoveď bola potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Ak by ani nich nepočúvol, povedz spoločenstvu veriacich. A keby ani spoločenstvo neposlúchol, správaj sa k nemu ako k pohanovi a mýtnikovi. Veru, hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané i v nebi. A čo rozviažete na zemi, bude rozviazané aj v nebi. Znova vám hovorím, ak dvaja z vás na zemi budú jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Počuli sme slovo Pánovo.
Milý otec biskup Štefán, drahí spolubratia v kňazskej službe, predstavení civilnej správy všetkých úradov a hodností, milí bratia, sestry, poslucháči Rádia Lumen. Černovská tragédia je súčasťou kolektívnej pamäte a dejín Slovenska. Na tomto vyhlásení by sa shodli, shodujú a zhodnú pravdepodobne všetci. Za 110 rokov, ktoré uplynulo od onoho osudného nedeľného rána 27. októbra 1907, sa však interpretácie a hodnotenia jej dôvodov, priebehu, dozvukov a významu striedali, menili, protirečili a doplňali. Nestranný pozorovateľ dnes môže registrovať celú škálu prístupov prelinajúcich sa cez hrôzu a bezprostredný šok a bolesť zo zničených ľudských životov, cez slzy vdov, matiek, otcov, sirôt, ale aj cez úradného šimľa súdnej mašinérie, ktorá zhodila vinu na dedinčanov a tak uväznením 40 rodákov a príbuzných obetí pridala k černovskej tragédii justičnú frašku. Cez interpretáciu masakry ako výsledku diskriminačnej uhorskej národnostnej politiky, interpretáciu, ktorá sa vďaka mediálnej publicite stala známou aj v zahraničí, cez jej povýšenie na symbol boja slovenského národa za samostatnosť, ale i cez ostýchavé zahmlievanie tejto skutočnosti v časoch, keď sa idea slovenskej samostatnosti a štátnosti považovala za tabu s nebezpečnou klérofašistickou nálepkou, cez jej vymazávanie z dejín učebníc v časoch socializmu, v časoch, keď bolo nebezpečné pripomínať si, že slovenský proletariát, medzi ktorý chudobní Černovčania zaiste patrili, mal taký vzťah ku svojmu kňazovi a rodákovi Androvi Hlinkovi a k svojmu kostolu, že zaň riskoval život a prelieval krv. Cez tzv. Demitizáciu, ktorá zdôrazňuje, že žandárske striedanie do davu nie je smutnou výsadou a že podobné, ba aj krvavejšie udalosti neboli až takou raritou a odohrali sa aj inde, nielen v Černovej, ale i cez snahy o marginalizáciu masakry, poukazujúc na jej neporovnateľnosť s miliónovými obeťami svetových vojen, totalitných režimov a ďalších konfliktov. Cez prípadné pokusy o privatizáciu Černovej na bezprostredné politické účely, nech by už prichádzali z ktorejkoľvek strany a farby, bielo, modro, červeno, zeleno, hnedo, dúhovo, strakatej. Cez príležitostné konšpiračné teórie a pokusy o rozdúchavanie etnickej či politickej neznášanlivosti. A takto by sme mohli pokračovať i cez mnohé ďalšie interpretácie. Dnes je možné skúmať černovskú drámu v čo najobjektívnejšom svetle ako historickú udalosť. A to je práca historikov. Pre jej bezprostredných účastníkov už dávno pominuli časy akýchkoľvek svetských súdov. Dnes už každý z nich spoznal a nevyhnutne aj prijal pravdu o tom, čo sa vtedy stalo. A to vo svetle Božej pravdy a neomylnej spravodlivosti, vo chvíli, keď zastal pred najspravodlivejším Božím súdom. Dnes, tu, v tomto tak draho vykúpenom Černovskom chráme, sa schádzame na modlitbu. Sprítomňujeme Kristovu obetu, skladáme pod Kristov kríž životy zabitých i životy vykonávateľov i vinníkov zabíjania, nech by už bol akýkoľvek stupeň ich zodpovednosti. Dnes sa tu modlíme za večnú spásu všetkých nesmrteľných duší. Každý človek, každá ľudská bytosť je totiž cenná v Božom pláne spásy. Kristova krv preliatá na kríži, sprítomnená tu v Eucharistii, obmýva celé ľudstvo. Na Kristovej obete je účastný verný apoštol, stojaci pri Ježišovej sedembolestnej matke pod jeho krížom, ale aj Lotor, zomierajúci za svoje zločiny a pritom predbiehajúci nás do raja, stotník, veliaci Kristovej poprave, ba aj tí, ktorí Krista zradili, odsúdili, pribili na kríž, ktorí sa mu v hodine jeho smrti uprostred jeho múk vysmievajú a rúhajú, aj za nich sa Kristus vtedy i dnes modlí: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Naša dnešná liturgická i spoločenská spomienka na černovskú tragédiu popri všetkých možných a už spomenutých interpretáciách sa nesie v prvom rade v duchu vzdania úcty zabitým, v modlitbe za zosnulých. Je akoby symbolické, že táto spomienka sa uskutočňuje len niekoľko dní predtým, ako si na celom Slovensku budeme pripomínať pamiatku našich zosnulých, keď budeme navštevovať cintoríny, zažínať sviece na ich hroboch. Ak sme veriaci, budeme tak konať vo viere v Kristove slová: Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Ale aj tí, ktorí nezdieľajú kresťanskú vieru vo večný život a vo vzkriesenie, ktorí nedokážu naozaj s vierou prekonávajúcou zármutok z odlúčenia povedať o svojom milovanom zosnulom: Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení, aj tí sa počas najbližších dní chvíľku sústredia v pietnej spomienke, s pokorou si pripomenú pominuteľnosť ľudského života a vedomie toho, že pred majestátom smrti sme si všetci rovní. Dôstojnosť človeka vyžaduje, aby bola s úctou vnímaná i jeho smrť, nech by bola akákoľvek. A rovnako by bola rešpektovaná aj možnosť dôstojného pochovania tela, keďže toto okrem iného umožňuje potom zastať v tichej spomienke či modlitbe nad hrobom. Úcta k mŕtvému telu, nech by to bolo aj telo nepriateľa, je znakom ľudskosti, kým na druhej strane zneúctevanie mŕtvol bolo vždy znakom barbarstva. A žiaľ, ani toto všeľudské, akokoľvek sekulárne, a teda nie náboženské konštatovanie sa nejaví dostatočne silné a záväzné na to, aby sme podľa neho naozaj žili a konali vo všetkých situáciách. Ale aj tu je možná cesta nápravy. Nie náhodou aj starý grécky epos Ilias končí čím? Príbehom o súboji medzi Achillom a Hektorom. O tom, ako víťazný Achilles sa kruto a divoko vyvršil na mŕtvom tele protivníka. Ale ako nakoniec na prosbu Hektorovho otca Priama odovzdal telo príbuzným na dôstojné pochovanie. Od čias rímskeho práva existujú pravidlá, písané i nepísané, o narábaní s mŕtvým telom. Nech by už to bolo telo zločinca, neznámeho, alebo blízkej osoby. Trznenie mŕtvol a odmietnutie pochovania bolo v starom Ríme vyhradené len pre osobitné zločiny. Ale v takých prípadoch pietas vyžadovala, ba chválila zhovievavosť zákonodarcu a vládcu, ktorý odovzdal telo príbuzným na dôstojný pohreb. Ani Pilát neodmietol vydať Jozefovi Arimatejskému na pochovanie mŕtve Ježišovo telo. A pritom dodnes vidíme, ako sa pri revolúciách dochádza k fyzickej likvidácii kedysi milovaného a obávaného vodcu a pridáva sa k tomu aj zhanobenie jeho mŕtvoly, či snaha zničiť a zatajiť mŕtve telo. Príkladov je veľa. Pred takmer 100 rokmi bolševickí revolucionári nezabili len ruského cára, ale aj celú jeho rodinu, aj služobníctvo. Ale ani to im nestačilo. Snažili sa aj spáliť, zničiť, zatajiť mŕtvoly, aby ich nemohol nikto nájsť či pochovať. Na konci druhej svetovej vojny talianskí partizáni zavraždili Mussoliniho a jeho spoločníkov a ich mŕtvoly najprv predhodili rozúrenému davu, aby sa na nich vyvršil, a potom ich dole hlavou zavesili na benzínovú pumpu v centre Milána. Až na naliehanie blahoslaveného Ildefonsa Šustera, vtedajšieho milánskeho arcibiskupa, bol urobený koniec tomuto tragickému divadlu. Vešanie Sadama Husseina sme mohli vidieť takmer v priamom prenose. A zohavené Gaddáfiho telo, vystavené v mraziarenskom boxe, sa objavilo na všetkých televíznych kanáloch a bolo ako s takou čerešničkou na torte arabskej jary, upečenej aj s pomocou stíhačiek našich spojencov. Isté, že povieme si, že v citovaných prípadoch väčšinou šlo o diktátorov a v podstate teda možno aj o zločincov. Ale aj tak faktom ostáva, že ich mŕtvým telám bola odmietnutá pietas. A tento skutok hanobí a nie tak mŕtvolu, ako skôr jej przniteľa. Ale vráťme sa na Slovensku, vráťme sa do Černovej. Po onej nedeľnejšej streľbe bol v stredu 30. októbra 1907 skupinový pohreb zabitých. Kňaz poverený pohrebom, pán kaplán Oravec, po rokoch spomínal: Černová bola preplnená vojskom a žandármi. Černovci ma s oplačom vítajú a odprevádzajú do ulice, ktorá vedie k cmiteru. Tam stála stodola, v nej pitvali postrieľaných. Tam museli všetkých doniesť. Jeden roľník sa kaplánovi posťažoval, že mŕtvych hádžu nahých do truhiel. Hneď som šiel k pánom a prosil, aby mŕtvoli dali po pitve riadne obliecť, aby ten ubitý ľud neroztrpčoval ešte i takto. Všetkých potom na moje prosby riadne poobliekali. Toľko sú to spomienok. Aj mŕtvemu ľudskému telu patrí dôstojnosť. Vtedajšia vrchnosť kaplánovej prosbe o dôstojné zaobchádzanie s mŕtvolami a o ich pochovanie vyhovela. Odvtedy už prešlo viac ako storočie. Telá černovských obetí odpočívajú v pokoji a o chvíľu sa pôjdeme pomodliť na ich hrob. Nie všetky telá mŕtvych ale odpočívajú v pokoji. Aj o nich je potrebné hovoriť. Aj za nich je potrebné zdvihnúť hlas, ako to urobil kaplán Oravec za mŕtvych Černovcov. Ako môžeme ostať ľahostajní, tváriť sa, že sa nič nedeje a mlčať, keď vidíme, že dnes, 110 rokov po Černovej, sa aj v hlavnom meste republiky v Bratislave ešte stále točí medzinárodný biznis, ktorý má zjavne dosť organizátorov i záujemcov, biznis zarábajúci na vystavovaní mŕtvych, rozporcovaných a inak preparovaných ľudských tiel. V susedných a pritom vraj liberálnejších Čechách už miestne vrchnosti vyhoveli protestom a požiadavke zdravého rozumu proti tejto neúste človeku a do budúcnosti zakázali podobné organizované perverzie. Na Slovensku sa tak nestalo, ba celkom môžem očakávať, že aj túto kritiku niekto rozhorčene označí za spiatočnícke klerikálne obmedzovanie slobody prejavu protiviace sa pokroku a možno aj vedeckému skúmaniu. Čo by asi na to povedal nám všetkým pán kaplán Oravec, ktorý pochovával zabitých Černovcov? Ako by sa asi prihováral terajším vrchnostiam dnes, keby si pozrel, včera som prechádzal Bratislavou, ako je naše hlavné mesto oblepené pozvánkami na výstavu v Inchebe, ako je dnes publikum pozývané prísť a pozrieť na vystavené groteskne náražované mŕtve ľudské tela. Neviem, čo by povedal, neviem, ako by argumentoval. Černovskí mŕtvi majú mená vytesané do kameňa. My identitu ľudí, ktorých telá boli zmenené na putujúce exponáty, dodnes nepoznáme, aj keď je všeobecne rozšírené, závažné a nevyvrátené podozrenie, že sú to pravdepodobne obete režimu, ktorých pripravil nielen o slobodu, o život, o vlastné meno, ale aj o posmrtnú dôstojnosť. Ale čo tam potom? Lákavý letáčik aj na internete ohlasuje ľudské tela, ako ste ich ešte nevideli. Rodinné vstupné 31 eur v pondelok až piatok, 36 eur cez víkendy, pre školské kolektívy s viac ako 10 deťami len 8, respektíve 10 eur a pedagogický sprievod zadarmo. Mediálnymi partnermi výstavy sú, no dobre, Markíza. Teda neviem, či aj nejakým priamým prenosom, alebo len tak z princípu. A keďže táto výstava mŕtvoli je isté zábavná, tak verí fany, tak ju podporuje fan rádio. Ale čudujú sa svete aj učiteľské noviny. To asi kvôli tej zľave pre pedagogický sprievod. A slovenský konzument si povie, no nekúpiš to, tá nie? Veď kedy bude mať zasa možnosť vidieť zblízka nejakého človeka zodratého z kože? Akurát, že to človeka ešte trochu štve, že na výstave je zakázané vodiť si tam zvieratá, fajčiť, konzumovať jedlá a nápoje. To sú také obmedzenia. Prečo si tam nemôžem urobiť piknik v spoločnosti mojho Havinka? Kto má väčšiu vinu na strate tejto citlivosti a súdnosti? Ideátor tejto chorej myšlienky? Biznismen, ktorý na nej zarába? Organizátor výstavy? Mediálni partneri? Či zvedavý návštevník, platiaci si lístok na toto náučne sa tvariace perverzne divadlo? To nech rozsúdi vševediaci a spravodlivý Pán Boh, keď už mlčí zdravý rozum aj svetské súdy. Dokedy však budeme tolerovať toto novoveké barbarstvo? Obávam sa, že aj tu platí logika onoho orientálneho predavača na blšiaku, ktorý kritiku, že dokedy tu bude predávať tieto šmejdy, trefne odpingpongoval naspäť s už klasickou hláškou. Kým vykupovať, my predávať. Nož ale dobre, nepatrí sa pri dnešnej pietnej slávnosti kritizovať, nebodaj ironizovať, či vyťahovať smutné stránky nášho spôsobu života. V súvislosti s myšlienkou o úcte k človeku, aj o úcte k jeho telu, po smrti, máme našťastie aj u nás na Slovensku aj nejaké pozitívne skúsenosti a správy, o ktorých je tiež dobre vedieť a ktoré je dobré pripomenúť. Vo februári tohto roku som slávil svätú omšu v malej stredoslovenskej dedinke Nevoľné pri Kremnici, kde pred 5 rokmi bol postavený prvý pomník s cintorínom pre nenarodené deti na Slovensku. Nie každý zdravotník alebo rodič totiž vie, že po poslednej právnej úprave z roku 2011 má ktorýkoľvek z rodičov právo požiadať nemocnicu o vydanie potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu na jeho pochovanie. Nemocnica má povinnosť vydať ho bezodkladne rodičovi alebo ním poverenej pohrebnej službe. A zákon nerozlišuje, či ide o potrat spontánny alebo výsledok umelého zákroku. Pomník v tvare výkričníka v Nevoľnom by mal rozochvieť to, čo malo ostať v ľuďoch nehybné a pripomínať deti, ktoré nedostali šancu stať sa možno vynikajúcimi ľuďmi tohto sveta. Pritom tieto deti mali také isté právo na život ako každý z nás. Každý deň sa na Slovensku vykoná okolo 25 umelých potratov. To je o 10 viac vyhasených ľudských životov, než bolo pri Černovskej streľbe, na obete ktorej si spomíname aj po 110 rokoch. Mŕtvych Černovcov, ktorí boli podľa našej dnešnej mienky i podľa zdravého rozumu zabití celkom nezmyselne, zbytočne a nevinne, si každoročne pripomíname. A to aj napriek tomu, že podľa vtedajších zákonov boli zastrelení opodstatnene a legálne. Veď nikto zo žandárov nebol za ich smrť ani súdený, ani odsúdený, práve naopak. Napriek tomuto prístupu vtedajších mocipánov však uhorské úrady dovolili telá zabitých riadne pochovať. hoci aj pod vojenskou kontrolou. Obete dnešného, dekriminalizovaného a zákonmi upraveného zabíjania nenarodených už od roku 2011 tiež môžeme pochovávať. Ale musí sa na to vystaviť osobitná žiadosť. Len sa vraj nepatrí diskutovať o dôvode a spôsobe ich smrti. To už by mnohí považovali za náboženský fundamentalizmus či kontroverznú protipotratovú provokáciu, za akú bolo označené aj vizuálne a vraj pohoršujúce zverejnenie výsledkov umelého prerušenia tehotenstva na billboardoch pred pár rokmi. Ale nebojte sa, dnes nechcem začínať nejakú úvahu o potratoch. Už mi to dosť vyčítajú, že stále to vyťahujem, že vraj pri každej príležitosti chcem vstupovať niekomu do svedomia. Dnes teda nebudem. Chcem sa len spoločne pri tejto pietnej spomienke zamyslieť nad zmyslom pochovávania mŕtvych. Nad dôvodom a významom úcty voči telu zabitých. Či už Černovcov, Číňanov, alebo iných nevinných, narodených i nenarodených. Katolícka cirkev učí, že mŕtve zárodky, či už po umelom alebo spontánnom potrate, je potrebné rešpektovať ako telesné pozostatky ostatných ľudských bytostí. A Medzinárodná deklarácia práv počatého dieťaťa, ktorú Slovenská republika podpísala v roku 1909, vyhlasuje: počaté dieťa má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti aj po smrti. A bod druhý, článku 9. Počaté dieťa má právo na dôstojný pohreb. No áno, deklaráciu sme síce prijali, podpísali, ale na pohreb má doteraz u nás právo len to počaté a nenarodené dieťa, telo ktorého si vyžiadajú rodičia. Pretože bez takejto žiadosti u nás doteraz končia tela potratených medzi iným zdravotníckym smetím, predpokladám, že v spaľovni biologického odpadu. V Taliansku, kde žijem, je umelé prerušenie tehotenstva tiež legalizované. Do 24 hodín od potratu môžu o vydanie tela dieťaťa zomrelého pri spontánnom potrate, ale pri umelom, žiadať rodičia. Po uplynutí tejto doby tak môžu urobiť s cieľom pochovania aj iné osoby. Postupne v Taliansku v posledných rokoch vznikajú laické občianske združenia, ktoré sa venujú tejto charitatívnej a pietnej činnosti a podpisujú kontrakty s nemocnicami, na základe ktorých preberajú a organizujú dôstojné pochovávanie ľudských plodov zomrelých pri spontánnom potrate alebo zabitých pri umelom prerušení tehotenstva. Táto ich činnosť nie je žiadna katolícka fundamentalistická provokácia. To je jednoducho skutok milosrdenstva. To je pietas. Je zaujímavé ale, že v jednom z najlaickejších regiónov Talianska, akým je Lombardia, slavným mestom Milánom, regionálne zákony dokonca aj v prípade umelého prerušenia tehotenstva prikazujú zdravotníckym zariadeniam ponúknuť rodičom možnosť pochovania tohto, ako to nazývajú, dôsledku počatia. A ak rodičia nemajú záujem, čo väčšinou nemajú, v prípade umelého vykonaného potratu, veď im šlo o to, aby sa toho zbavili, tak nemocnica má povinnosť zabezpečiť pochovanie tohto dôsledku počatia v spolupráci s obecným úradom a správou cintorínov. V Lombardii, teda ľudským plodom, zomrelým v akokoľvek štádiu vývoja, či už prirodzenou smrťou, alebo, aj keď boli podľa zákonných noriem usmrtené pri umelom prerušení tehotenstva, nech by to už bolo v akomkoľvek týždni, je implicitne priznaná dôstojnosť prislúchajúca zomrelému človeku a z nej vyplývajúca povinnosť riadneho pochovania na špeciálne na to vyhradených a označených miestach na verejných cintorínoch. K tomuto zákonu sa vyjadrila napríklad jedna poslankyňa, pani Oriani. Hovorí, zadefinovali sme procedúru, ktorá je jasná a nie je v protirečení so zákonom číslo 194, ktorý upravuje dobrovoľné prerušenie tehotenstva a s tým úplne súhlasím. Je to, ak chcete, síce troška schizofrenické tvrdenie, také pilátovské vyjadrenie, ale právne konzekventné a logické. Jeden zákon ustanovuje, za akých podmienok ťa môžem zabiť, teda, aby som to povedal politicky korektne, kedy môžem umelo prerušiť tvoj život. Ďalší zákon ale mi ukladá povinnosť riadne ťa pochovať. Aj Pilát povedal, je nevinný, dám ho zbičovať, keď naliehate, tak ho dáme ukrižovať, ale potom telo vydám na riadny pohreb. Je zaujímavé, že aj v politicky rozhádanom a názorovo ideologicky mnohoprúdovom talianskom regióne, ako je Lombardia, bol tento zákon výnimočne prijatý jednomyselne. A predkladateľ zákona Pietro Macconi to zdôvodnil, citujem, dávame dôstojnosť prislúchajúcu osobe aj tomu, čo je ľudským pozostatkom. A nejakými akými si zbytkami po operačnom zákroku. V duchu tohto regionálneho zákona sa počatý považuje za člena rodiny a teda z toho vyplýva, že potratené dieťa sa považuje za osobu. Koniec citátu. Na Slovensku radi hovoríme o potrebe nasledovania najmodernejších európskych trendov aj v legislatíve. Možno by stálo za to nasledovať aj naozaj progresívne trendy, zhodnocujúce ľudskú dôstojnosť. Možno aj podobnou zákonnou úpravou, nariadujúcou pochovávať všetkých mŕtvych, aj zabitých, nech už prišli o život akokoľvek. Žiaľ, niekedy sa zdá, ako by naša inšpirácia Európou sa mala obmedzovať len na nasledovanie legislatívneho aktivizmu niektorých vlád či mimovládnych nadnárodných inštitúcií v opačnom smere, teda tých a takých, ktoré sa za každú cenu snažia podsunúť či vnútiť svojim občanom i občanom iných krajín svoje, povedzme, že revolučné predstavy o tzv. Nových ľudských právach, obracajúc pritom neraz na ruby termíny, pojmy a inštitúty, ako je rodina, manželstvo, muž, žena, život, smrť. Termíny, pojmy a inštitúty, ktoré majú univerzálnu hodnotu, ktoré tvorili a tvoria piliere a identifikačné body našej spoločnej európskej, ale i všeľudskej histórie a kultúry. Pred 110 rokmi tu v Černovej, na našom Slovensku, miestne vrchnosti boli presvedčené, že vedia lepšie ako prostí dedinčania, čo treba robiť, čo je správne. Povedali si, že nebudú brať do úvahy prosby, vôľu a nakoniec i protesty nevzdelaných sedliakov, ale že svoje rozhodnutie presadia a hotovo. Čo ostane nakoniec prostému ľudu, ako to prijať a podriadiť sa? Poriadok sa zabezpečí žandárstvom. Vieme, ako táto predstava nakoniec dopadla. Rozbehnutý koč musel zastať pred davom. Kone mali viac rozumu ako kočiš. Ľudia bránili svoj kostol, svoj chrám a všetko to, čo pre nich predstavoval. Miesto, ktoré si vybudovali, aby sa v ňom cítili slobodní a rovní pred Božou tvárou, rešpektovaní vo svojej ľudskej i kresťanskej dôstojnosti. Osvietení páni pred 110 rokmi boli presvedčení, že musia ukázať, že aj chrám bude podriadený ich autorite. A potom už nasledovalo šľahanie bičom. K tomu sa v mene vrchnosti podujal dokonca aj miestny človek, ktorý, aby sa zapáčil šéfstvu, tak nedbal ťať korbáčom po hlavách svojich rodákov a spoluobčanov. Napred, napred. Pokrok sa nesmie zastaviť. Treba ísť napred. A čo bude ďalej? Keď ľudia neposlúchnu, potom už môže nasledovať len ďalší príkaz. Strieľať. Nechcem pôsobiť dramaticky či poplašne, ale v tomto černovskom príbehu nerešpektovania vôle a svedomia jednoduchých ľudí, občanov, vidím nebezpečnú analógiu s tendenciami šíriacimi sa v dnešnej modernej spoločenskej situácii, zvlášť v oblasti duchovných hodnôt. Ako viete, žijem na západe. A keď tam niekedy poviem, že som zo Slovenska, tak občas počujem také mudrovanie. Aha, to ty si z tej zaostalej krajiny, kde ešte nemáte ani registrované partnerstva, kde ste si dali do ústavy, že manželstvo je niečo medzi jedným mužom a jednou ženou, kde sa ešte na úrade administratívnym vyhlásením dohodnúť, či sa cítiš ako muž alebo ako žena a úradník bude stať s perom pohotovým, aby to preškrtol a prepísal. Kde ešte nemáte ani jednu mešitu, kde u vás ešte stále rodičia môžu vyžadovať vyučovanie náboženstva a predstaviť ich v školách. Ty si z krajiny, kde ešte máte stále záchody delené na mužské a ženské, nie také tie všeobecné, ako navrhuje strana zelených v Nemecku, alebo ako som videl minule na anglickej diaľnici, muži, ženy, iní. No proste hrozná zaostalosť. Ale to nič, to sa zakrátko zmení, vierni zadubenci východoeurópsky. Veď my vás už preškolíme, vám ukážeme. Čo nám tu budete vari všetci pobehovať s hrokotajúcimi ružencami ako poliaci po hraniciach? Keď sú vám dobre naše peniaze,
tak vás naučíme aj naše nové poriadky. Toto počúvam. A tak už kdesi tam, kde sa robia múdre rozhodnutia o nás, bez nás, už priahajú kone, už sa vypravuje koč s novými pánmi, slúžnymi, ale aj s nejakými lokálnymi snaživcami či lokajmi, ktorí si už chystajú bič na hlavy svojich spoluobčanov. Legislatíva už nabíja zásobníky ostrým strelivom. Veď o chvíľu sa už bude považovať za prejav extrémizmu aj odlišný názor na nejakú nevedeckú teóriu, napríklad tzv. Genderu. Dá sa očakávať, že skôr či neskôr budeme mať opletačky so zákonom, ak nebudeme dostatočne ochotne s plnou vážnosťou a nadšením nazývať bradatého speváka pána Tomáša Neuwirtha, víťaza ceny Eurovízie spred pár rokov, milostivou slečnou. Pred 110 rokmi 15 Černovčania zomreli, pretože boli presvedčení, že majú právo brániť si niečo, čo si s veľkou námahou vybudovali. Vybudovali vlastnými rukami a umom. Niečo, čo mu prikladali duchovnú hodnotu. Niečo, čo mu verili. Z ohľadu čisto racionálneho a racionalistického by im niekto múdry mohol povedať, a čo na tom, kto pokropí múry nejakej budovy? Čo vám na tom tak záležalo? Vari to nie je jedno? Rovnako ako dnes by sa nás niekto pýtal, a čo vám tak záleží na všetkých tých veciach, o ktorých to tu stále točíte? Čo tu stále podrývate nejakými rečami o nejakých ľudských hodnotách, dôstojnosti, civilizačných, kultúrnych, duchovných pilieroch, opierajúci sa o kresťanskú víziu človeka? Čo nenecháte každého nech si robiť, čo chce? Nie je to jedno? Nie, nie je to jedno. Nám to nie je jedno. Jedno je len kleso na fúriku. Černovci chápali zmysel svojho chrámu ako niečo posvetné. Chránili ho svojimi telami. Niečo, čo je posvetné, má byť ochraňované tým, čo je tiež posvetné. Tak, ako je posvetný chrám z kameňa, rovnako, ba ešte viac, je posvetný aj chrám Ducha Svätého, ľudské telo, človek, jeho život od počatia po prirodzenú smrť, jeho základné identifikačné antropologické kritériá a hodnoty. A istým spôsobom má rovnakú posvetnú cenu aj stavba týchto civilizačných hodnôt, ktoré vyplývajú z vízie posvetnej dôstojnosti človeka, jeho života, jeho vzťahov, jeho počatia, smrti, ba i miesta pochovania jeho tela. Ľudské telo vzal na seba Boh pri vtelení. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Ľudské telo bolo učinené hodné stať sa miestom zjavenia Boha ľudstvu. O chvíľu tu, na tomto posvetnom mieste, v najsvetejšom momente liturgie budeme počuť slova: toto je moje telo, toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás a za všetkých. Toto robte na moju pamiatku. A v tejto chvíli my to aj robíme. Pri spomienke na preliatú krv nevinných Černovcov zverujeme do Božieho milosrdenstva ich samých, ako aj všetky ostatné nevinné obete krvi prelievania kdekoľvek a kedykoľvek na svete. Do Božieho spravodlivého milosrdenstva odporúčame našich zosnulých, ktorých si v nastávajúcom týždni budeme pripomínať návštevou pri ich hroboch, ako aj tých, ktorí nemali to šťastie alebo ktorým bolo upremné právo mať vlastný hrob, pri ktorom by niekto mohol zastať v tichej modlitbe a spomienke. Odpočinutie večné daj, Pane, všetkým zosnulým, nech im Tvoje večné svetlo svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
Bratia a sestry, Božie dobrodenia nás zavezujú k vďačnosti.
So srdcom plným vďaky a úcty voči Pánovi prednesme svoje prosby.
Aby Boží ľud kráčal s istotou po ceste do nebeského kráľovstva, prosme Pána.
Prosíme ťa.
Aby sa národy usilovali o pokoj a o vzájomnú spoluprácu, prosme Pána.
Pane, vyslúš nás.
Aby tí, ktorým Boh preukázal duchovné i hmotné dobrodenia, nezabúdali ďakovať nebeskému Otcovi, prosme Pána.
Pane, vyslúš nás.
Aby sme dary ducha, svoju vedomosť a múdrosť používali na Božiu česť a slávu a na dobro svojich blížnych, prosme Pána.
Pane, vyslúš nás.
Aby Najvyšší prijal od nás túto obetu svätej omše ako milú obetu vďaky a chvály za jeho dobrodenia. Prosme Pána.
Pane, vyslúš nás. Bože náš, nebeský Otec, príjmi vďaky za všetky Tvoje dobrodenia a zachovaj nás vo svojej láske, aby sme Ti s radosťou slúžili v Tvojej cirkvi skrze Krista, nášho Pána. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu, Otcu všemohúcemu.
Pane a Bože náš, milostivo posväť tieto obetné dary a s nimi príjmi aj našu duchovnú obetu, aby sme Tvojou láskou milovali všetkých ľudí skrze Krista nášho Pána.
Amen.
Pán s vami. Srdcia. Zdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné zdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista. Lebo pri poslednej večeri v kruhu svojich apoštolov obetoval sa Ti ako baránok bezpoškvrný a priniesol Ti dokonalú obetu chvály, aby ľudstvo po všetky veky mohlo sláviť pamiatku Jeho spásonosnej obety na kríži. Týmto eucharistickým tajomstvom živíš a posvecuješ svojich veriacich, aby celú ľudskú rodinu žijúcu na tej istej zemi osvecovala tá istá viera a spájala tá istá láska. Pristupujeme teda k tejto sviatostnej hostine, aby preniknutí Tvojou milosťou pripravovali sme sa na nebeskú hostinu a vždy viac sa pripodobňovali oslávenému Kristovi. Preto nebo i zem sa Ti klania a spieva novú pieseň, preto so všetkými anielskými chórmi aj my bez prestania voláme.
Naozaj si Svätý Otče a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si shromažduješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal Tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci,
toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a píte z neho všetci, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.
Hľa tajomstvo viery.
Preto, Otče, keď slávime pamiatku spásnostného umučenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia. A kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
Nech Duch Svätý urobi z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Šimonom a Júdom, so svätým Martinom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev, putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Štefana, tu prítomného biskupa Cyrila, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov, všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry, všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ti, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svetým všetku úctu a slavu po všetky veky vekov.
A teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlíme sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
Bože náš, ktorý si na nebesiach, osvet sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi, chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
Amen.
Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovo.
Modlitba duchovného svätého prijímania.
Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
Modlíme sa. Dobrotivý Otče, nasytil si nás toho istého chleba, ktorý v nás rozmnožuje božský život. Naplň nás milosťou Ducha Svätého a čistou radosťou prameniacou z dokonalej lásky. Skrze Krista nášho Pána.
Vážení prítomní bratia a sestry, po skončení svätej omše sa premiestnime na cintorín, kde bude pokračovať v programe dnešnej celonárodnej spomienkovej slávnosti. Chcem sa vám poďakovať všetkým, ktorí ste prišli tu do Černovej a spolu s nami ste vytvorili dôstojné eucharistické spoločenstvo. Ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste boli spolu s nami spojení prostredníctvom vysielania Rádia Lumen. Prajem vám požehnaný deň.
Drahý pán, otec arcibiskup, vo vašej knihe rozhovorov píšete, že kresťan by sa mal snažiť byť hrdinom. Píšete o tom, že sa máme snažiť byť ideálom takéhoto stavu, aj keď to nie je jednoduché. Naši zomreli Černovci sú pre nás hrdinami, sú pre nás príkladom a snažíme sa ich v tomto smere nasledovať. Sme veľmi radi, že ste prišli medzi nás si uctiť spoločnú pamiatku našich zosnulých Černovcov. Že ste prišli do Malej Černovej uctiť si veľkú obetu tejto strašnej tragédie. Ďakujeme vám ešte raz. Vyprosujeme u Pána Boha vám veľa Božích milostí vo vašej ďalšej službe. Ďakujeme.
Pán s vami. Nech vás všemohúci a dobrotivý Boh požehná a nech vám dá pravú múdrosť, ktorá vedie k spáse. Nech vás neprestajne živí náukou viery a nech vám dá silu vytrvať v príkladnom kresťanskom živote. Nech usmerňuje k sebe všetky vaše kroky a nech vás zachováva v pokoji a láske.
Amen.
Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Amen.
Iďte v mene Božom.
Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola Ružencovej Panny Márie v Černovej. Svetú omšu celebroval monsignor Cyril Vasil, arcibiskup, sekretár kongregácie pre východné cirkvi vo Vatikáne. Koncelebrovali spišský diecézny biskup monsignor Štefan Sečka a ďalší kňazi. Na organe hrali Jozef Koma, účinkoval spevácky zbor Máj pod vedením Ľubice Ptančíkovej. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme aj naďalej požehnanú sobotu.
Rádio Lumen, Slovenská katolícka rozhlasová stanica.
Žijem ja, ale vo mne žijem.